Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Elementi našeg i generalno balkanskog muzičkog nasleđa, kolo, tamburaška praksa, neparni ritmovi i zavodljive melodije decenijama su inspiracija mađarskim umetnicima. Od orkestra Vujičić, koji su iz poštovanja prema velikom mađarskom etnomuzikologu našeg porekla, Tihomiru Vujičiću, nastavili da neguju i izvode repertoar južnih Slovena s područja Mađarske, potom i izvrsne vokalne solistkinje Marte Šebešćen, pa do nekih novih nada mađarske muzičke scene, nicale su brojne interesantne interpretacije našeg muzičkog folklora. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušamo melodije sa Balkana u izvođenju mađarskih umetnika. Uz užičko kolo koje svira orkestar Vujičić, Tijana Stanković vam želi dobar dan. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Od zlata jabuka. U današnjem izdanju preslušavamo tradicionalne melodije Srba i drugih balkanskih slovenskih naroda u izvođenju mađarskih umetnika. Najproslavljenija mađarska vokalna umetnica Marta Šebešćen uvrstila je u svoj album iz 2000. godine pesmu Rekoh ti cone, kazah ti. Uživajte!
Rekoh ti cone, kazah ti, rekoh ti cone, kazah ti, koga minavaš pokraj nas, na drankaj bili bakeri, koga minavaš pokraj nas, na drankaj bili bakeri. Thank you.
Nakon izvrsne Marte Šebešćen, na listi su dva orkestra koji poslednjih godina izvode muziku sa Balkana. Prvo ćete čuti orkestar Pravo i pesmu Oj ti mome, koju peva Branka Bašić, o kojoj će biti još reči u emisiji Od zlata jabuka. Potom sledi njen drugi projekat Zuroš banda i pesma Hemfri Bolgar.
Zlata jabuka.
Sad ila, koga go, sad ila, lele ne se vrati.
Vraćamo se na repertoar ansambla Vujičić. Čućete dve numere sa njihovog albuma objavljenog 1981. godine. Prva nosi naziv Veselo Bosno, za kojom sledi Čarlama. Povodom Srpske nove godine, odnosno nove godine koju pravoslavni vernici proslavljaju prema julijanskom kalendaru, uz podršku budimpeštanske kuće Fono, Branka Bašić je svojim slušaocima podarila koncert koji je snimljen bez publike i emitovan na YouTube kanalu. Izabrali smo dve pesme, Bil Bil i Verka Kaluđerka, koje je izvela u spratnju svoje super grupe.
Majka jednu ima, pa ima
Od zlata jabuka.
Thank you.
Čuli ste orkestar Poklade iz Mohača, njihov singl Vlajna, a na redu je još jednom orkestar Zuroš i melodija pod nazivom Šišić sa njihovog albuma iz 2015. godine. Orkestar Babra ste već slušali u emisiji Od zlata jabuka. Sada smo izabrali pesmu Simbil cveće koju prati rečenica u izvođenju orkestra Zuroš. Na redu je jedan mađarski taraf iz ulice Bagrema. Taraf de Akacfa izvodi pravo horo, potom slušate kolo orkestra Babra.
Thank you.
zaokružit ćemo današnje izdanje orkestrom Vujičić. Čućete pesmu Da je višnja ko trešnja.